วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรงที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งล่วงเลยมา26ปีแล้วผู้ประท้วงซึ่งจำนวนมากเป็นนักศึกษาไปรวมตัวกันที่กรุงปักกิ่งและตามที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจีนปฏิเสธไม่เป็นที่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนในการปราบปรามที่เกิดขึ้นและการจับกุมตัวผู้ประท้วงต่อมาทางการจีนได้พยายามกำจัดเหตุการณ์ครั้งนั้นออกจากประวัติศาสตร์ของประเทศโดยห้ามการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และการแสดงการระลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่จตุรัสเทียนอันเหมินอย่างไรก็ตามโลกจดจำเหตุการณ์ของวันที่4มิถุนายนค.ศ.1989โลกจดจำภาพถ่ายจากห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชายหนุ่มยืนโดดเดี่ยวสกัดหน้ารถถังของกองทัพบกจีนเป็นภาพที่ถ่ายทอดจิตใจกล้าหาญของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เรียกร้องสิทธิ์ของตนอย่างไม่สะทกสะท้านในถ้อยแถลงต่อผู้สื่อข่าวนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ข้อสังเกตเนื่องในโอกาสครบรอบ26ปีของการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงที่เทียนอันเหมินและในที่อื่นๆว่าสหรัฐขอเรียกร้องต่อไปให้เปิดเผยตัวเลขผู้รับเคราะห์ในเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างเป็นทางการเผยแพร่รายชื่อผู้ที่ยังถูกคุมขังที่เกี่ยวข้องกับเทียนอันเหมินและยุติการก่อกวนและการควบคุมตัวผู้ที่ต้องการแสดงการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสงบโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าในขณะที่จีนประสบความก้าวหน้าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1989เป็นต้นมาสหรัฐยังมีความห่วงกังวลว่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ต่อไปในประเทศจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าสหรัฐยังคงติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในพัฒนาการของร่างกฎหมายของจีนที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติการตอบโต้การก่อการร้ายและกฎข้อบังคับองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ที่ดูจะทำให้เกิดความกังขาต่อพันธกรณีของจีนในการที่จะเพิ่มการเปิดกว้างและถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ในลักษณะที่เป็นอยู่จะนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ได้ในโอกาสครบรอบ26ปีนี้สหรัฐขอเร่งเร้าให้รัฐบาลจีนยึดมั่นตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและยุติการก่อกวนการควบคุมตัวและการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อบุคคลที่แสวงหาความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมอย่างสงบในการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือการแสดงความคิดเห็นของตนที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกครึ่งนาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
S
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่15มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าแผนของสหรัฐที่จะส่งกำลังทหารไปประจำการในยุโรปตะวันออกและแถบทะเลบอลติกยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในซีเรียกล่าวว่ากำลังชาวเคิร์ดเข้ายึดเมืองสำคัญของซีเรียที่ติดพรมแดนตุรกีคืนจากกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้และอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดานายเจฟบุชบุตรชายและน้องชายของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประกาศตัวอย่างเป็นทางการลงสนามแข่งขันเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้านั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะและสำหรับเช้าวันอังคารเรามีจากนี้มีสรุปข่าวเป็นสรุปข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าแผนของสหรัฐที่จะส่งกำลังทหารไปประจำการในยุโรปตะวันออกและแถบทะเลบอลติกยังคงอยู่ในขั้นตอนการวางแผนต้นๆและกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหรืออานัดหมายจากNATO หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือที่ทำกันมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่จะให้การคุ้มครองพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ารัฐบาลสหรัฐกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวซึ่งถือเป็นการกล่าวอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับแผนที่จะส่งทหารไปยุโรปว่านับตั้งแต่มีการรายงานในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เป็นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะรายงานของนิวยอร์กไทมส์อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ระบุชื่อที่กล่าวว่าแผนดังกล่าวมุ่งที่จะตอบโต้การรุกรานต่อไปหรือการรุกรานจากที่เป็นอยู่ในขณะนี้ของรัสเซียหลังจากที่มอสโกได้ผนวกรวมคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าไปเป็นของตนแผนที่ว่านี้ถ้าได้รับการอนุมัติจะส่งกำลังรบของสหรัฐซึ่งรวมทั้งรถเกราะและทหารมากถึง 5,000 คนไปประจำการในรัฐต่างๆที่เป็นสมาชิกของเนโตรวมทั้งเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียรวมทั้งและโรเมเนียโปแลนด์บัลแกเรียและอาจจะเข้าไปในฮังการีด้วยนะคะในวันจันทร์ทางการรัสเซียมีคำกล่าวเตือนมิให้สหรัฐกระทำการเช่นนั้นถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นจะยั่วยุให้มีการเผชิญหน้ากันทางการทหารโดยจะมีผลตามมาที่เป็นอันตรายค่ะในขณะเดียวกันองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่ติดตามสถานการณ์ในซีเรียกล่าวว่านักรบชาวเคิร์ดได้เข้ายึดเมืองซึ่งเป็นเมืองสำคัญอยู่ในซีเรียติดกับพรมแดนที่ติดกับตุรกีคืนจากกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้เป็นการตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงสำคัญของกลุ่ม IS นะคะSyrian Observatory for Human Rights ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสำนักงานอยู่ในอังกฤษแถลงเมื่อวันจันทร์ว่านักรบชาวเคิร์ดเข้าควบคุมทุกส่วนยกเว้นเป็นส่วนเล็กๆหลายแห่งของเมืองเทาอับยาดเมืองเทาอับยาดนี้อยู่ติดอยู่ในซีเรียแต่อยู่ติดพรมแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีและเป็นส่งกำลังบำรุงสำคัญของกลุ่ม IS โดยส่งการส่งกำลังบำรุงเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ของ IS ที่เมืองรักค่าทางฝ่าย IS ยังใช้เมืองเทาอับยาดเป็นแหล่งที่จะลักลอบนำอาวุธและนักรบเข้าไปในซีเรียรวมทั้งเป็นจุดที่นำน้ำมันออกขายในตลาดมืดด้วยการขายน้ำมันเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของกลุ่ม IS นะคะ การสู้รบที่ทำให้นักรบชาวเคิร์ดกลับเข้ายึดเมืองเทาอับยาดได้นี้ทำให้พลเรือนชาวซีเรียนับหมื่นพยายามหนีข้ามพรมแดนเพื่อไปหาที่หลบภัยในตุรกีทางการตุรกีไม่อยากจะรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้เพราะวิตกกังวลว่าตัวเองหรือตุรกีนั้นมีปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยอยู่มากแล้วในขณะเดียวกันก็จะเป็นการทำให้นักรบชาวเคิร์ดมีความฮึกเหิมมากขึ้นชาวเคิร์ดได้พยายามหรืออย่างน้อยมีขบวนการชาวเคิร์ดที่อยากจะแบ่งแยกดินแดนออกมาจากตุรกีนะคะกลับมาที่สหรัฐนะคะอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดานายเจฟบุชซึ่งเป็นบุตรชายและเป็นน้องชายของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ2คนประกาศตัวอย่างเป็นทางการลงสนามจะเข้าช่วงชิงให้ได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อจะเข้าสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีคศ2016แล้วนะคะนายเจฟบุชเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันคนที่11ที่ประกาศตัวจะเข้าลงสนามแข่งขันและเชื่อว่าในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าจะมีชาวพรรครีพับลิกันที่ประกาศตัวเพิ่มขึ้นมาอีกในการกล่าวปราศัยต่อผู้ที่ให้การสนับสนุนในการประกาศในการชุมนุมเพื่อประกาศตัวในเมืองไมอามี่เขาในเจฟบุชกล่าวว่าเส้นทางเดินของสหรัฐในเวทีโลกเวลานี้ใช้ไม่ได้และกล่าวโทษพรรคเดโมแครตว่าได้สร้างกฎข้อบังคับขึ้นมาเป็นอย่างมากซึ่งชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในพรรครีพับลิกันซึ่งผู้สมัครที่ประกาศตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนายเจฟบุชวาดภาพตนเองในวิดิทัศน์หาเสียงว่าตนเป็นผู้สมัครที่สามารถดึงดูดผู้คนจากหลายฝ่ายได้นะคะก่อนหน้านี้เจฟบุชซึ่งมีอายุ62ปีได้ทำงานหาเงินเพื่อที่จะมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงรายงานข่าวกล่าวว่าจำนวนเงินที่เขาหามาได้นั้นนับเป็นหลายสิบล้านดอลลาร์แล้วและเชื่อกันว่าในขั้นแรกว่าเขาจะได้รับคะแนนเสียงอยู่ในแนวหน้าแต่การผลการสำรวจทัศนคติของชาวอเมริกันที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่าคะแนนนิยมนายเจฟบุชนั้นเท่ากับผู้สมัครอีก2คนคือวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดาที่ประกาศตัวแล้วในขณะที่ผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินนายสกอตต์วอล์กเกอร์ยังไม่ได้ประกาศตัวออกมาเป็นทางการนะคะส่วนชาวพรรครีพับลิกันคนอื่นที่ประกาศตัวลงสนามแข่งขันด้วยนั้นก็มีคะแนนเสียงไม่ไกลไปจากนายเจฟบุชนะคะนั่นก็เป็นเรื่องการเมืองล่าสุดของอเมริกาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยก่อนจะไปฟังคุณรัตพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นสำคัญทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง108จุดปิดที่ 17,791 Nasdaq ลดลง21จุดปิดที่ 5,030 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ลดลง10จุดปิดที่ 2,084 ทองคำเพิ่มขึ้น6ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,185 ดอลลาร์50เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ33บาท69สตางค์ค่ะนั่นเป็นอัตราที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมโดยนักวิเคราะห์ไม่ลดลงโดยที่นักวิเคราะห์ไม่ได้คาดมาก่อนนะครับสาเหตุของการอ่อนตัวลงน่าจะมาจากกิจกรรมของภาคเหมืองแร่และธุรกิจโรงงานที่ยังคงอ่อนตัวอยู่นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่สะท้อนว่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวนั้นรวมถึง การลดค่าใช้จ่ายของบริษัทพลังงานยังคงกดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามสัญญาณบวกมีให้เห็นจากยอดค้าปลีกที่ออกมาไม่นานนี้นอกจากนั้นความมั่นใจผู้บริโภคก็ยังดูสดใสอยู่นะครับดังนั้นจึงมีนักวิเคราะห์บางคนที่เชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกันกำลังกระเตื้องขึ้นหลังจากที่ซบเซาในไตรมาสแรกของปีนี้ครับครับแม้สัญญาณเศรษฐกิจหลายทิศทางจะยังมีทั้งที่ดูดีและน่ากังวลอยู่นะครับแต่ผลสำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าคนในวงการการเงินเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายนและหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีของสหรัฐนะครับความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ทะยานขึ้นในอัตราที่เป็นสถิติใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วสาเหตุที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนนี้ก็น่าจะมาจากตัวเลขการจ้างงานและยอดค้าปลีกที่ดูค่อนข้างสดใสครับแต่บริษัทที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สะท้อนข่าวดีในเรื่องยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งเห็นจะเป็นบริษัท Gap ผู้ผลิตเสื้อผ้าของสหรัฐเพราะว่า Gap นั้นกล่าวว่าจะปิดสาขาในอเมริกาเหนือในช่วง 2-3 ปีจากนี้ทั้งหมด175สาขานะครับรวมถึง140แห่งในปีนี้และจะมีการเลิกจ้างพนักงาน250ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่ของแก๊ปในนครซานฟรานซิสโกด้วยนักวิเคราะห์คาดว่าลูกค้าแก๊ปนั้นหันไปซื้อเสื้อผ้าร้านซาร่า H&M Forever 21และ Inditex หลังจากที่แก๊ปออกสินค้าไม่ตรงใจผู้ซื้อในช่วงก่อนหน้านี้ครับและปิดท้ายนะครับดอริส บัฟเฟตต์พี่สาววอร์เรน บัฟเฟตต์บริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยหาบ้านในรัฐเวอร์จิเนียสำหรับผู้ป่วยทางจิตที่ไร้ที่พักพิงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการกุศลที่เธอทำต่อเนื่องมาดอริส บัฟเฟตต์วัย87ปีบริจาคเงินต่อเนื่องรวมกันมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์และเงิน1ล้านดอลลาร์ล่าสุดนี้เธอมอบให้กับหน่วยงานการกุศลมีค่า Ecumenical Ministries นะครับซึ่งองค์การนี้จะช่วยจัดหาบ้านพักให้กับผู้ป่วยทางจิตที่ไม่มีบ้านพักพิงถึงแม้ว่าน้องชายระดับอภิมหาเศรษฐีของโลกนายวอร์เรนบัฟเฟตต์จะอยู่ที่เมืองโอมาฮารัฐเนบราสกาเป็นส่วนมากแต่คุณดอริสพักอยู่ที่เมืองเฟรเดริกสเบิร์กของรัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนักนะครับเธอให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าโชคและความปราดเปรื่องของน้องชายของเธอทำให้เธออยู่ในสถานะที่เป็นผู้ให้คนทุกข์ยากกว่าเธอได้ซึ่งนำความสุขมาให้เธออย่างล้นเหลือ
I am overwhelmingly happy that due to my brother's brilliance and he's had good luck we've all agreed we all had good luck one way or the other and that I can
เธอบอกว่าเธอต้องการมอบเงินของเธอที่มีให้กับคนอื่นก่อนที่เธอจะเสียชีวิตและในช่วง5ปีที่ผ่านมาดอริส บัฟเฟตต์มีส่วนสำคัญที่ช่วยองค์กรการกุศลลดจำนวนคนไร้บ้านที่เมืองเฟรเดริกเบิร์กเกือบร้อยละ60จะบอกทิ้งท้ายนะครับว่าโครงการลักษณะนี้ทำให้เธอมีความสุขและจะตั้งใจบริจาคเงินต่อเนื่องเพื่อสานต่อความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบ้านในอนาคตครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรายการของเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ทาง Facebook ทาง Twitter และทาง YouTube ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washingtonคุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาจากออตตาวาแล้ว
ครับ
มีสรุป ข่าวกีฬามาเสนอเป็นยังไงบ้างกับการพ่ายแพ้เยอรมนี 4-0
ต้องเรียกว่าวันนี้แฟนฟุตบอลชาวไทยนี่แทบจะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันนะฮะเพราะว่ามีทั้งชัยชนะแล้วก็ความพ่ายแพ้ในเวลาต่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงโดยหลังจากที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์4เกมครั้งที่15ได้สำเร็จด้วยการถล่มทีมพม่าไป 3-0 ในการแข่งขัน4เกมที่สิงคโปร์ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นที่เมืองวินนิเพ็กแคนาดาทีมฟุตบอลหญิงไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลโลกที่แคนาดาก็ประสบความพ่ายแพ้ให้กับทีมที่ได้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือทีมชาติเยอรมนีนะครับ4-0ในการแข่งขันนัดที่3ของกลุ่ม B ส่วนอีกคู่หนึ่งที่ลงแข่งในเวลาเดียวกันนอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์ไป3-1ครับผลการแข่งขันดังกล่าวส่งผลให้เยอรมนีและนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนแล้วนะครับโดยเยอรมนีเป็นที่1ของสายมี7คะแนนประตูได้เสียบวก14นอร์เวย์เป็นอันดับ2มี7คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียมีน้อยกว่านะครับคือ6ส่วนไทยนั้นอยู่ที่อันดับ3นะครับมี3คะแนนประตูได้เสียลบ 7ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ของกลุ่มที่มีคะแนนดีที่สุด4ทีมแรกจาก6กลุ่มนะครับโดยจากสถานการณ์ตอนนี้การที่ทีมฟุตบอลหญิงของไทยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้นั้นต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างด้วยกันนะครับ1คือในกลุ่มดีต้องลุ้นให้ออสเตรเลียชนะสวีเดนและอเมริกาต้องไม่แพ้ไนจีเรียและในกลุ่ม E ก็ต้องลุ้นให้บราซิลชนะคอสตาริกาพร้อมกับที่สเปนเสมอกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงๆอันดับที่3ของกลุ่ม D กับ E ก็จะมีเพียง2แต้มและไทยจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่มีคะแนนสูงสุด4ทีมแรกนะครับเรียกว่ายังมีโอกาสให้ลุ้นกันอยู่บ้างนะครับจากฟุตบอลหญิงมาต่อกันที่กอล์ฟหญิงครับอินบีพาร์คพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าเธอคือสุดยอดนักกอล์ฟหญิงของโลกหลังจากที่เพิ่งยึดอันดับหนึ่งของโลกคืนมาได้จากลีเดียโคเมื่อสามารถคว้าแชมป์ Women's PGA Championship วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันนะครับที่อินบีสามารถคว้าแชมป์เมเจอร์รายการนี้ได้นอกจากนี้ยังทำสถิติแต้มต่ำที่สุดในรายการเมเจอร์ของ LPGAคือ19 under pass นับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการที่5ของเธอแล้วนะครับส่วนโปรชาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรายการนี้คือโปรโมมริยาจุฑานุการซึ่งตีเข้ามาที่34รวมครับและสำหรับแฟนกอล์ฟนะครับสัปดาห์นี้การแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดและได้ชื่อว่ายากที่สุดก็คือ US Open ครั้งที่115ก็จะเริ่มขึ้นแล้วที่สนาม Chambers Bay รัฐวอชิงตันแต่งหนึ่งรายการนี้ก็คือรอลลี่แมคกิลอยตามมาด้วยจอแดนสปีดแชมป์มาสเตอร์คนล่าสุดส่วนไทเกอร์วูสก็จะลงแข่งรายการนี้ด้วยนะครับโดยถูกจัดเป็นเต็ง20ที่จะคว้าแชมป์ครับและนั่นก็คือข่าวกีฬานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไทเกอร์วูดยังเข้าเต็งเหรอคะ
เต็ง20ครับ
ถึงจะ20ก็เถอะ
ใช่ขนาดว่าอันดับโลกนี่อยู่ร้อยกว่าแต่ก็ยังถือว่าชื่อเสียงเก่า
ๆไม่มีใครกล้าทิ้งเป็นที่น่าประหลาดใจที่ได้ถึงเต็ง20ค่ะขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และสุดท้ายส่งท้ายนะคะด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์วันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเป็นผู้นำเสนอค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการทุบสถิติใหม่เพราะภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Jurassic World ลงโรงทุกเรื่องจึงหลีกทางให้กับไดโนเสาร์ไฮบริดตัวใหม่นะครับแต่ถ้านับจากอันดับ5ขึ้นไปจะเห็นว่า Pitch Perfect 2ดีดตัวกลับหลังจากหลุดโผล่ท็อป5เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
โอ้โห Barton Bellas
You are so tiny
We're gonna kick your ass
Your team is like aHow'd you say that? A heated mess. A mess where heat...
Pitch Perfect 2หนังแนวตลกแบบแนวเพลงรวมกันรวมเหล่าดารานักศึกษามหาวิทยาลัยสาวสวยเสียงใสของมหาวิทยาลัยอเมริกันมาปะทะกับทีมเยอรมนีที่แข่งกันร้องเพลงอะคาเปล่าระดับโลกอันดับ4เบรกอารมณ์ขันของ Pitch Perfect ด้วยอารมณ์ร้อนของวิญญาณจากเรื่อง Insidious ภาค3ที่เราย้อนไปถึงตำนานพูดที่สั่นประสาทคนดูมาแล้วก่อนหน้านี้เข้ามาแล้ว2สัปดาห์ Insidious Chapter 3เก็บรายได้รวม กันในอเมริกาเหนือแผ่วแบบแผ่วเบาไป37ล้านดอลลาร์ถัดจากอาการสั่นประสาทเพราะวิญญาณเฮี้ยนเป็นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจากเรื่องซานอันเดรสครับภาพยนตร์แนวอภิมหาภัยพิบัติที่นำแสดงโดย The Rock อาศัยแรงขับเคลื่อนของเปลือกโลกที่รุนแรงดันรายได้รวมเกือบ120ล้านดอลลาร์ถึงแม้ว่าจะกระเถิบลงมาจากที่3มาอยู่อันดับ2ในสัปดาห์ที่แล้วครับและอันดับ2นะครับโรยตัวลงมาจากอันดับ1อย่างแนบเนียนตามแนวสายลับสปายภาพยนตร์ชวนหัวนำแสดงโดยเมลิซาแมคคาร์ธีดาราตลกหญิงของสหรัฐที่หาตัวจับยาก
We're giving you a new identity. You will no longer be Susan Cooper.
You're Penny Morgan, divorced housewife from Iowa.
ครับภารกิจนี้ของเธอคือการเก็บข้อมูลเพื่อสกัดการค้าอาวุธปรมาณูแต่ด้วยสปิริตสายลับเธอจึงทำหน้าที่แบบเกินร้อยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่สามารถสกัดกรงเล็บของไดโนเสาร์ไฮบริดจากเรื่อง Jurassic World หนังที่ขยายแนวแฟรนไชส์ของ Jurassic Park ซึ่งติดอันดับ1กับรายได้ในสหรัฐ205ล้านดอลลาร์ครับ
Evacuate the island. She's a highly intelligent animal. She will kill anything that moves.
ครับและถ้านับรายได้รวมของอเมริกาเหนือกับอีกตลาดทั่วโลก66แห่ง Jurassic World ทำรายได้เกิน500ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและนั่นเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
เหรียญและวอลเลย์บอลชาย1เหรียญแต่ไทยก็มีลุ้นอีก2เหรียญทองขณะที่สิงคโปร์มีลุ้นแค่เหรียญทองเดียวจากโปโลน้ำชายที่จะชิงกับอินโดนีเซียค่ะทีมตะกร้อไทยเมื่อวานนี้ไม่พลาดเหมามา4เหรียญทองนะคะน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์พยานลุ้นแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยวหนแรกของตัวเองสำเร็จนะคะโดยน้องครีมก็ทำให้แฟนชาวไทยต้องตามเชียร์วันนี้ค่ะเมื่อวานนี้รอบรองชนะเลิศเจอกับเวียดนามนะคะเอาชนะไป2เกมรวด21-11 21-17ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพบกับฮันนารามาดินีมือ54โลกชาวอินโดนีเซียค่ะแล้วก็ธนงศักดิ์แชมป์เก่าพลาดท่าแพ้เกมแรกชนะขาดนะคะ21-13เกม2แพ้สูสี18-21และเกม3เข้าใจว่าหมดแรงไปแพ้เฟิงชองเวยชื่อคล้ายๆลีชองเวยอดีตมือ1โลกชาวมาเลเซียชาติเดียวกันนี่นะคะพ่ายไป1-2เกมค่ะก็เดินเกมช้ากว่าเขานะคะส่วนคู่ผสมไทยสุดเขตประภากมลกับซับซูรีแต้รัตนชัยก็ไปแพ้อีหนาวอดเข้าชิงเหรียญทองค่ะแต่ที่เปตองเมื่อวันสุดยอดนะคะชิงชัยวันสุดท้าย2เหรียญทองก็ได้มากวาดรวมทั้งสิ้นแล้วทั้งหมด8เหรียญทองนะคะเก่งมากค่ะตะกร้อไทยก็4เหรียญทองเรียบได้หมดเลยนะคะลูกยางหนุ่มวอลเลย์บอลชายวันนี้ชิงกับเวียดนามค่ะหลังจากเอาชนะอินโดนีเซียเข้ามาเมื่อวานนี้3-0เซตนะคะอินโดนีเซียได้เหรียญทองแดงค่ะซึ่งเราก็ตามเชียร์วันนี้2เหรียญทองนะคะสิงคโปร์ปลื้มปีนี้ถือว่าโกยทองเยอะที่สุดเลยนะคะตั้งแต่แข่งมาถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับนักกีฬาเหรียญทองคือทะลุ80เหรียญรวมถึงการอยู่ใน3อันดับแรกของตารางนี่ก็สิงคโปร์ก็ภูมิใจสรุปเหรียญ นะคะไทย93เหรียญทอง83เหรียญเงิน68เหรียญทองแดงสิงคโปร์83เหรียญทอง73เหรียญเงิน102เหรียญทองแดงเวียดนาม73เหรียญทองมาเลเซีย60เหรียญทองอินโดนีเซีย45เหรียญทองมาเป็นที่5ชาติใหญ่อย่างอินโดนีเซียนี่ตกไปเยอะที่6คือฟิลิปปินส์29เหรียญทองที่7พม่า12เหรียญทองที่8กัมพูชา1เหรียญทองลาวยังไม่ได้เหรียญทองนะคะอยู่ที่4เหรียญเงินบรูไน1เหรียญเงินและติมอร์เลสเต้ได้เหรียญเงินแล้วกับอีก1เหรียญทองแดงค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วส่วนผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกไทยกับเยอรมนี